Una menos de la tarde, momento a esta hora, como cada viernes, también para tomar yo pulso a la actualidad municipal de Negreira. Por supuesto, hablar con el alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, que se nos escucha a otro lado fío telefónico. Hola, muy buen día, alcalde.
Hola, muy buen día, Miguel, a todas y a todos.
Bueno, queremos ir a última hora sobre la pandemia, pero antes también tengo que preguntarle por esa temporal que tuvimos a pasada noche. No sé si entre este o anterior hubo así muchos danos, incidencias destacadas en nuestro concello, alcalde.
Pues no, la verdad es que bueno, no tengo conocimiento así de ninguna cosa grave ni fuera de lo normal, es decir, alguna tapa de alcantarilla que saltó ontem a última hora de la tarde, pues... coa carga dos colectores de recollida de pluviais, que, bueno, sempre cando collen carga, pois moitas veces saltan as tapas en certos puntos. Algúnas caídas de algúnas polas, algúns bueno, árbores pequenos en alguna estrada, pero pouco máis, nada salientable, digamos.
Temos unha alerta da Dirección Xeral de Emerxencias Interior por avenidas na Presa do Tambre, unha vez que se abriron esta madrugada as comportas, imagino que chegaría a un nivel xa bastante elevado. A compañía Naturgy informou, bueno, pois a través do parte recibido ás 4:30 da madrugada de hoxe, que dende as 4:15 se ia proceder a apertura de comportas, non? Na Presa do Tambre, e isto afectaría sobre todo augas abaixo, non?
Sí, aí a nós non nos afecta moito, non, é dicir, bueno, afecta nos río arriba, non presa arriba, non presa abaixo, uh-huh. Presa abaixo, pois bueno, afectará na zona da desembocadura do Tambre, non, que non tampouco causa, bueno, ningún problema fora do normal. A nós evidentemente o que nos causa é pois seguramente ao longo do día de hoxe pois pódese incrementar o nivel pois na zona da Ponte Maceira, da Barquiña e por aí, unha vez que cheguen as correntías de pois de río arriba, digamos, non de río abaixo, non? Bueno, é unha nota informativa por parte da empresa, bueno, que efectivamente o único que fan é pois evacuar auga pola, bueno, máis que nada para prevenir posibles inundacións río arriba se seguirá chovendo, como creo que dan tamén para o día de mañán, o sea que, bueno, sí. Se dá moita choiva, pois evidentemente xa estaba nun nivel alto. Estos días eu pasei por aí pola Ponte de Ons, estaba nun nivel bastante alto, por tanto teñen que evacuar e vaciar auga para evitar na medida do posible pois inundacións río arriba, zona da Ponte Maceiro ou mesmo da Barquiña.
Muy bien, bueno, luego falaremos también de aguas, falaremos de las obras en Teresa Faveiro, que, bueno, van con un pequeño retraso, pero luego nos comentará más en profundidad el alcalde. Imos co tema de la pandemia. ¿Cómo está la situación a día de hoy en nuestro concello, alcalde?
Bueno, pues a día de hoy notificados tengo 38 casos. Bueno, estamos ahí, es decir, parece ser que ao longo do fin de semana, en principio, van dar algunhas altas. Bueno, a ver si de cara a semana que vean, pois conseguimos baixar un pouquinho estes números, non?
En principio, parece que podría ser factible, non? Unha vez que tampouco están medrando os contagios, non? Se mantén en esa cifra entre os 35, 30, 40, non? Pero, bueno, sí. Non chegamos a 40, pero aí, non? Estamos e é factible que podan baixar, non? Si non hai, digamos, máis contagios, non?
En principio, a ver, cos datos que teñen a día de hoxe, en principio os indicios é que comecen a baixar un pouquiño de cara ao fin de semana con algunhas altas, non? Pero, bueno, evidentemente, como acaba de decir, se aparece algún caso novo, pois unha vez que aparece un caso novo, é que o rastreador empeza a sondear o seu entorno, pois sempre acaban caendo algún máis, non? Por tanto, pero bueno, a día de hoxe entendo que polos datos que me pasan, ca previsión esa que teñen, entendo que é porque non hai casos novos diagnosticados e, por tanto, que non están pendentes de realizar así ninguna prova bueno, con un posible contacto directo, digamos, non?
E bueno, pois con toda a reserva, non, de que poda haber pois algún que outro contagio, pero en principio agárdase tamén que as altas, de feito, algunhas comenzaron a producirse e esperemos que isto tamén contribuya, non, a rebaixar un pouco esta incidencia, non, que en todo caso parece aí controlada, pero xa nos gustaría volver aos niveis que tiñamos pois a semana pasada, por exemplo, non, estar en torno aos 30, pero sin superar, non, esa barreira, pero haberá que ir pouco a pouco. Tema cribado, nos contaba esta semana o feito de que o martes hubo 4 positivos, non? Confirmados. Había tamén a dúbida que pasaba con outras 4 persoas.
Sí, eu mesmo, onte mesmo, estive falando ca xefa de Medicina Preventiva que estaba nunha reunión e preguntei precisamente por esas 4 indeterminados, non? É dicir, se xa lle realizaran a prova, díxome que sí, que lle realizaran, pero que non tiña os resultados de como saíra, non? Ose mesmo, ainda lle mandei un mensaxe porque eles están, na maior parte do día están con reunións, e non me contestou, non sei ao final se saíron positivos ou non, no momento en que me trasladen, pois así volo farei saber, pero de momento non sei nada. Houve eses 4 positivos, 4 indeterminados, que iban a facer esa segunda prova e pendentes do resultado, pero sí, non podo decir moito máis porque non sei o resultado final que tiveron esas 4 últimas.
E deses 4 positivos confirmados, entendemos, alcalde, que eran asintomáticos, porque se tiñan síntomas, xa se lles decía que non debían de acudir, non?
Sí, totalmente asintomáticos. Igual que estes 4 indeterminados, era o que me decía onte a xefa de Medicina Preventiva. Eu preguntaba, indeterminados en que sentido? Bueno, pues ela decía, indeterminados en que ou ben estaban pasando xa o virus, es decir, que estaban na fase final.
Sí, estaban acabando xa de pasalo, non?
Claro, o sea, que o pasaron totalmente asintomáticos ou que estaban comezando, es decir, que había unha pequena carga vírica e que había que saber si o pasaran ou si o estaban incubando, non? Entón, efectivamente, es decir, son totalmente asintomáticos. Esa xente que estaba aí e que pasou por aí, pois, asintomáticos.
Agarremos que, no mellor dos casos, que estén ben, non? E igual que a todo o resto, non? Desexarlles, pois, eso, que estén ben, que teñan unha boa recuperación, non? Pronta, pero, sobre todo, boa, que é o máis importante, que non queden secuelas. Outro día nos ofrecía o dato de 2 persoas hospitalizadas en planta, non? Tampouco é unha situación, digamos, moi preocupante. Tamén falaba de menores, non? De 5 menores que están atravesando a enfermidade.
Menores, ainda hoxe mesmo me trasladan ese número dende aquí do Centro de Saúde, 5 menores, menores de 15 anos, que é o número que collen eles, non sei moi ben se son no CEIP ou se sean no IES, porque, hasta 15 anos algúns son do instituto, non? Pero esos son os datos que me trasladan daqui do Centro de Saúde.
Bueno, e vista un pouco da evolución na xuntanza, digamos, telemática con responsable de sanidade o pasado mércores, lle aconsellaban un pouco a súa consulta, pois que non se celebrase a feira dos domingos. Máis que nada, sobre todo por precaución, non? E para evitar tamén desplazamentos e, sobre todo, movilidade da xente e concentración.
Sí, nesa videoconferencia que tivemos os alcaldes, que este martes pues foi bastante longa, porque había moitísimos concellos que entraban neste nivel máximo. Sempre hai preguntas que moitas veces lle facemos para sair de dúbidas, non, con certas cousas, non? Neste caso o secretario xeral de Sanidade, as recomendacións que nos daba para evitar todo eso, ainda que eles como prohibición non o fan, as recomendacións que nos daban os concellos era, pois, na medida do posible, acotar todas as, as distintas opcións que temos cada un de nós, en cada concello, dependendo de como sexamos cada un, pois, para evitar ou minimizar, de alguma maneira, que a xente, ao final incurra en viaxar dun lado a outro, movilidade entre concellos, incentivar a que a xente se desplace de uns a outros, non? Entón, as recomendacións precisamente era, na medida do posible, se o vedes factible e o podedes levar a cabo, era suspender todo tipo de eventos e de accións que poidan levar a cabo a esa movilidade, non? Entón, nunha reunión do equipo de goberno, efectivamente, base un pouco esas recomendacións, decidimos pechar a feira tamén. De algún xeito, entendemos que na medida do posible nós no noso concello, temos suficientes, neste caso, supermercados, tendas que poidan dar ese servicio, non, aos nosos veciños, de alguma maneira tamén pues, incentivar tamén o comercio local e reflotar un pouco a economía de todas estas familias que tamén viven de eso, ¿no?
Se informou en algún momento de que si un concello, por exemplo, nos melloramos a nosa, digamos, incidencia, poderíamos volver a outro nivel anterior, ao nivel medio-alto?
Sí, pero, bueno, eso eles van semanalmente pois, analizando con ese comité clínico, como creo que se dixen o outro día, van analizando distintos factores polos que eles van tomando as distintas decisións cada semana, non? Entón, bueno, sí, é verdad que si os números baixan, pois, bueno, pasou ya Mazaricos. Mazaricos estaba con nós nun nivel medio alto, bueno, os números baixaron moito, sacarnos desas restriccións totais, o sea que en principio non, ahora mesmo non teñen problema ningún. E o resto dos concellos, pois, bueno, vendo a súa evolución, que tamén preveían que non vai ser, non vai baixar a hora de golpe nesta vindeira semana seguramente, ou mellor ainda tarde, pois eso, uns 15 días polo menos en comenzar a baixar esa incidencia, non? Pero bueno, eles habitualmente todas as semanas teñen a reunión do comité clínico e irán analizando pouquinho a pouco pois como vai evolucionando toda esa incidencia, ¿no?
Bueno, supoño que moitos concellos habería malestar. Onte lle preguntamos aquí o seu homónimo da Baña, José Antonio Pereira, e el nos decía que bueno, cando menos sorprendente, non? O no seu caso, aínda que explicaba un pouco como contaba aquí tamén o alcalde de Negreira pasado martes, por esa relación, non, que existe entre, claro, os dous concellos, comarca natural, moita movilidade, familias, claro, dun lado de outro, e eso provoca que tamén se tome, bueno, pues un pouco esa precaución.
É que eso realmente son factores que eles a hora de bueno, pues de valorar, pues tamén teñen en conta, non? É dicir, efectivamente, o que acabas de decir, a Baña, si vamos aos números, pois pues, dixi, hombre, e por que pechan a Baña cos números que ten a día de hoxe? Non ten moita lógica, non? Pero claro, eles saben que efectivamente nós temos pois veciños que viven en Negreira, ten un médico na Baña e viceversa, que viven na Baña e ten un médico en Negreira. Eso, esa información toda eles teñena, non? E saben, bueno, pois os casos que vai habendo en cada concello. Saben que a mobilidade do concello da Baña pois fan vida prácticamente no noso concello. Entón, bueno, pois eso todo eles valorano. Eu entendo malestar pois do compañeiro José Antonio, porque evidentemente, bueno, pois a Baña como concello que é, como tal concello, pois hai moitos servicios que evidentemente non ten para os seus veciños, pois ao mellor non ten pois tenda de textil, tendas de produtos agroalimentarios, bueno, un montón deles, non, que ao mellor pois a xente da Baña ven comprada Negreira, ven mercar a Negreira. Entón, bueno, pois digamos que están privados de unha serie de servicios que, bueno, a non ser que sexan por motivos justificados, pois non van a poder vir ao noso concello, non? Entón, bueno, claro que hai concellos que efectivamente pois se trasladaban o seu malestar, pero bueno, eu aí tampouco, digamos que non me meto moito porque son, repito, son temas que eles valoran que, con outros fondos que non son mellor moitas veces de cara á galería non vemos, pero que, bueno, que eles evidentemente pois son os expertos, son os que valoran, son os que, en definitiva, toman esas decisións, ¿no?
Oye, volvendo ao tema do cribado, tamén queríamos preguntarle ao alcalde de onde saían esos positivos, eran poucos, 4, non? De todo tipo de sectores, comercial ou incluso de outros, non? Tamén, incluso do sector público, pode ser, non?
A ver, eu hai datos a min concretos non me dan. Eu particularmente coñezo algúns que sí que mo dixeron, mo trasladaron particularmente, e bueno, eran do sector do comercio, non? Entón, bueno, sei no a título particular, pero
sí, sí.
Pero bueno, quero dicir que non os datos, es decir, como falábamos o outro día, polos números que saíron, pois tampouco non era, digamos que non era para estar preocupados nese sentido, non?
Bueno, é mellor así, non? Se eran asintomáticos, pois illalos e tratar, non, de evitar. E no mellor dos casos, claro, que sigan contaxiando e, sobre todo, bueno, pois as persoas que rodean tamén maior seguridade, non? Illalos tamén, non? Para que esas persoas eviten transmitir o virus.
Mira, ahora mesmo me acaba de chegar a mensaxe por parte da xefa de medicina. Ao final quedaron 6 casos, 6 positivos. É dicir, deses 4 indeterminados saliron 2 máis. Bueno,
o sea, pois, 6 de 665.
Exactamente. exactamente. Ahora mesmo me acaba de confirmar.
O sea que son, pues eso, non é unha cantidad de 659, ¿no? Para ser máis exactos. Non é unha cantidad tampouco, unha cifra, pero claro, é certo que ao redor desas persoas, pois hai tamén máis, non? Pode haber máis, non? En todo caso, seis persoas, ese o dato, desos catro, pois se quedan na metade, non?
Sí, dous máis, o sea que bueno, quedamos con, de 669, pois quedamos con seis casos.
Bueno, mellor así, porque en outros sitios estábamos vendo cribados donde saltaban ata 70 positivos, ou 20, 15,
incluso
con menos cifra, menos probas que aquí.
Sí, por eso mesmo que, bueno, nese sentido o tema do cribado foi unha boa cousa, es decir, vimos que efectivamente aí, pois, bueno, por un lado, sacamos esas seis persoas que estaban, que podían estar contagiando como asintomáticos, que non sabían que o tiñan ni nada, por tanto, a isla se ponse en cuarentena, e por outro lado, vemos unha vez máis que, pois, que o número de casos de contagios nesta franxa de sectores, pois foi no noso concello, pois foi mínima de todo, o sea que bueno, é para estar na medida do posible para estar contentos, ¿no?
Bueno, falando de medidas, non sei se están levando a cabo algún tipo de medida tamén de, bueno, limpeza, desinfección de alguna zona, ¿no?, por parte do concello.
A ver, sobre todo estos días, como estivo chovendo, pois, bueno, estamos facendo por limpiezas de beira rúas, pero a nivel de desinfección ou eso, bueno, con o tempo que estaba, pois tampouco non se poden levar a cabo nese sentido, ¿no? Estamos incluso pendentes, bueno, entendemos que ahora con este tempo, outra das puntualizacións que nos facían nesa reunión, o tema dos parques infantís, vale, o tema das instalacións deportivas, o tema do deporte federado, pois, bueno, tamén nos daba unha serie de recomendacións. Nos entendemos que, bueno, tal como está o tempo, por exemplo, o día de hoxe, pois, nos parques infantís non ten por que haber maior problema se a xente cumple con ese aforo que está permitido, pero que tamén nos recomendan que, na medida do posible, haxa un control pois, de cara a que poida vir, pois, unha mellor climatoloxía e que, bueno, que poida haber aglomeracións tamén nesas instalacións, non? Entón, bueno, eso é decir, pedirle sobre todo aos nosos veciños e veciñas que na medida do posible pois cumplan con eses aforos para non ter que tomar aínda máis medidas e máis restriccións nese sentido, non?
Bueno, dio presidente da Xunta de Galicia, alcalde, como consecuencia de que non se permita adiantar o toque de queda, o toque de recollida, non vai, como que non vai a ser autorizado por parte do Goberno Central, di, teremos que empregar outras ferramentas para restringir a mobilidade e restringir determinadas condutas e comportamentos que teñen unha maior interacción social. Aseguro esta mesma mañán Alberto Núñez Feijóo que avanza máis restriccións que afectarán aínda máis se cabe a hostalaría, a práctica do deporte e tamén o illamento das persoas.
Sí, na reunión esa foi un pouco que deixaron entrever, que na vindeira semana vai haber novas restriccións. Eles creo que, por parte da Xunta, creo que lle pedían poder adiantar o toque de queda, creo que eso non lle permiten, e non sei agora que decisións van a adotar, non? Eu creo que, home, non sei, xa prefiero non entrar a valoralo, non? É dicir, son decisións que agora mesmo están matando moitos sectores, bueno, neste caso falo a nivel municipal do noso concello, sí. Sector da hostelería, o sector do comercio. Eu creo que calquer veciño ou veciña que saia á rúa a partir das 6 da tarde pode ver como se atopa o noso povo, non? É dicir, prácticamente deserto total, o sea que bueno, non sei cales van ser esas medidas, pero creo que xa van ser a estocada final a moitas cousas, non? Eu non sei. Non
sí, claro,
sei.
Que casi non fai falta toque de queda porque xa xente se recolle, claro. Está sendo responsable, pero bueno, en algún sitio, imagino que non. En todo caso, estas medidas están causando moito dano económicamente porque tampouco vemos, digamos, pois que teñamos bueno, pois unha incidencia de contagios que está descontrolada, non? Ainda que mellore ter precaución, bueno, pois
ver,
rebaixalo, ¿no?
Estamos falando de incidencia no noso concello, pero eu creo que a nivel sanitario creo que se están tendo uns niveis un pouco digamos, para ter en conta, non?
Máis que preocupante.
Sí, máis que preocupante, exactamente. Eu creo que eles, esos datos nós non os coñecemos, evidentemente, pero eu creo que eles ahora mesmo, pois, vendo un pouco esos números, esos datos que teñen de ingresados, de hospitalizados, de persoas en UCI, pois creo que lle está chegando a un nivel un pouquiño alto e por eso están, bueno, preocupándose pola situación. De aí que esas medidas que pretenden adoptar agora, pois vai nese camiño, vai no camiño de, pois, por un lado, intentar, bueno, pois, reducir e acotar esa incidencia en casos de contagio, non, para non chegar a un extremo moito máis complicado, non?
Uh-huh. Bueno, ademais a Xunta avanza que haberá tamén axudas, non? Especialmente para o sector da hostelería. De feito, se había unha nova reunión. Agarda que ses así?
Home, eu entendo que sí, pero eu non sei ata que punto ese tipo de axudas van sacar de apuro a ningún sector realmente, non, a ningún sector. Eu creo que todas as axudas son boas, todas as axudas que poidamos desde as distintas administracións ir dando, pois evidentemente todo é bo, pero atacando vai ser eso, atacando vai ser as axudas, atacando vai ser estas restriccións, atacando vai ser o tema da pandemia. É dicir, eso todo habrá que ir analizando pouco a pouco, pero realmente os sectores van a quedar moi tocados, o sector da hostelería, o sector do comercio, porque todo, ao final, todo afecta a un montón de familias, particularmente, non? Entón, pois non sei ata que punto, bueno, van ser efectivas ou non, evidentemente, repito, canto máis axudas se lle poden dar, pois moito mellor, pero eu creo que non van a sacar de ningún apuro a ninguna familia ou a ninguna empresa concreta, porque hai empresas que, evidentemente, pois neste caso, o número de traballadores que ten, por moita axuda que se lle dea, pois non vai garantir que manteñan postos de traballo seguramente, nin que, bueno, pois levanten cabeza de hoxe para mañán, non? Entón, bueno, pois habrá que ir vendo, habrá que ir analizando e habrá que ir tomando decisións na medida do posible segundo vaya transcurrindo esta situación, sobre todo no tempo, porque evidentemente agora mesmo pois non se sabe tampouco ata cando vai ser isto.
Moi ben, pois imos a avisar de momento aquí, non, todo relacionado coa pandemia. Imos con outros asuntos, como comentábamos antes, tema obras Teresa Faveiro, na rúa Teresa Faveiro. Alcalde, estaba previsto que comenzaran esta semana, imaginamos que por mor do mal tempo, non, as chuvias, as cousas e outras, foise demorando un pouco. Sabemos algo máis de como van a ser os primeiros traballos, sobre todo, e como afectarán tamén a veciñanza, tendo en conta que é a rúa onde vive máis xente, non? Tamén do noso pobo.
Sí, a ver, esta semana, bueno, retraso, digamos que aplazar o comezo, máis que nada, a nivel de execución de obras polo tempo, como ben dís. Pero, bueno, estivo aí a empresa, estiven eu mesmo, neste caso, co departamento técnico, cos arquitectos, bueno, pois visualizando todo, programando todo, por onde empezar, como empezar, como cortar as rúas, deixando accesos pois aos garaxes e as vivendas todas e os edificios todos que hai ao longo desa rúa. Estivose programando ca policía local para sinalizar ao longo da mañan de hoxe ou do día de hoxe para as zonas de estacionamento, as zonas que tiñan que quedar libres. Estivemos cos técnicos, bueno, co propietario da empresa, valorando as canalizacións todas que hai ali para, bueno, darlle a mellor solución posible a todas esas bueno, saídas de pluviais, tanto da rúa como da zona da Plaza das Rañas, como digamos, o callejón que hai entre o colexio e o instituto, que é por donde hai que sacar esas canalizacións todas, incluso no entronque da Teresa Faveiro coa Rosalía de Castro, bueno, abrindo ali as tapas de alcantarillas e vendo as canalizacións soterradas, as profundidades as que iban e cales habría que desviar e sacar hacia un lado ou hacia outro. Bueno, facendo un estudio, digamos, do terreo de como hai que ir executando a obra, bueno, por recomendacións técnicas van a facer, en principio quedaron para luns, para vir facer co técnico municipal unhas comprobacións das canalizacións, porque ali hai un montón de canalizacións que salen da rúa da, bueno, da Teresa Faveiro cara a Castelao, que non saben moi ben por onde van siquera. Hai que facer un estudio, bueno, pues cargando os colectores na parte de arriba, bueno, botando uns tintes a auga, a ver por onde van a transcurrir, por onde van a salir, porque zonas pasan, porque despois abaixo nos entronques que teñen na rúa Castelao, aí é onde tamén se mezclan fecais con pluviais. Entón, bueno, hai que comprobar todas e cada unha desas canalizacións, ver a onde van salir exactamente, se si van para fecais, se si van a pluviais, para facer todas as separativas oportunas e canalizadas a esa canalización de 1000, ese tubo de un metro de diámetro que vai salir atrás do centro de saúde, non? E aí hai que descargar as pluviais separando as das fecais para que non vai o regato de Bergando, non? Que se entronca un poquinho máis abaixo da piscina, non?
Outra vez decía vostede que era unha obra compresa, non? Por tantas sí. Canalizacións e sobre todo tamén porque, bueno, pues ali vive moita xente, unha zona tamén de moito estacionamento, tamén de vehículos, tratarase sobre todo de minimizar, entendemos, alcalde, un pouco tamén, bueno, pues esas molestias, pero van a ser inevitables.
¿No? Sí, é inevitable. A ver, nosa semana pasada se puseron por parte dos membros de Protección Civil uns carteles por aí nos edificios avisando más que nada para que foran conscientes de que estaban a piques de comenzar esas obras. Ainda así retrasamos esta semana, bueno, por culpa do tempo, como acabamos de falar, pero bueno, evidentemente, bueno, queiras que non, algo vai afectar sí ou sí, ainda a pesar de intentar programar a obra, bueno, co departamento técnico, da mellor maneira posible, para ir facendo por tramos, vale, ir podendo, non ter que cortar de todo o tráfico en toda a rúa, senón que a xente pode acceder aos seus garaxes, ás súas vivendas, pois cando veñan ca compra, etcétera, etcétera, pois digamos que minimizar esas incidencias para que na medida do posible pois bueno, poidan facer a súa vida diaria normal sin maior consecuencia, non? Pero claro, evidentemente, bueno, pois as obras, polo que falaban ali os técnicos, polas recomendacións que lle daba a xente da empresa, pois bueno, vanse empezar primeiro por un lado, van a empezar de baixo para arriba para ver a que profundidades poden ir acometendo os entronques nesa tubería de 1000, van ir vindo hacia a rúa Teresa Faveiro, polo callejón entre o colexio e o instituto, e a partir de aí, pois primeiro farán un lateral da rúa Teresa Faveiro e posteriormente o outro lateral para non abrir toda a rúa de golpe, non? É decir, nese sentido, permitir a mobilidade tanto peatonalmente como dos vehículos, non?
Bueno, pues nada, iremos contando aquí tamén e sobre todo, bueno, pues a xente que siga tamén toda a información, xa se facilitou información, non, tamén de que ian a comenzar esas obras e que, bueno, pues durante o tempo que duren, por suposto, ten esa complexidade técnica, non, engadida e especialmente nesta época do ano que non é a mellor, non, coas chuvias e demais, pois pode acarrear bueno, pues esos contratempos, esas molestias que decíamos. Non sei se hai prevista tamén algunha actuación máis a maiores que esta actualmente, alcalde.
Pois estamos pendentes da Avenida de Santiago, outra obra que saliu a licitación. Estamos pendentes de que presente unha serie de documentación algunha das empresas que se presentou a licitación para saber realmente a cal se lle vai a adxudicar definitivamente. E despois está outra obra en exposición pública tamén para licitar, que é unha de asfaltados que quedaba pendente do post 2020. Están en proceso de licitación nas vindeiras semanas pois xa sabremos máis ou menos cales son as empresas que se van presentando e que van sendo as adxudicatarias de cada unha delas.
E como está o proceso das obras da remodelación tamén da Praza das Brañas?
Pois o da Praza das Brañas tivemos un pequeno contratempo ca Diputación porque no seu momento cando se consultou esas clasificacións das empresas houve que facer un anexo ao proxecto e como ali na Diputación pois tamén a xente me parece que está a maioría dela con teletraballo pois retrasou-nos un pouco a contestación. Non sei, esta semana en principio non sei hoxe, pero onte mesmo preguntei e aínda non chegara resposta por parte da Deputación para volver a sacar a licitación de acordo a modificación que se fixo no seu momento. Entón estamos esperando a que por parte da Deputación, que son realmente que nos ten que dar o visto bo do proxecto, pois poder sacalas dunha vez por todas a licitación, non? Sobre todo para executar ahora, bueno, de cara ao verán, que, bueno, pues, cando teñen mellor tempo poden tamén realizala dunha forma máis efectiva, sin tantas complicacións.
Ben, alguna cousa máis tamén para os veciños e veciñas? Algún aviso, alguna cuestión importante tamén que queira contardes?
Pois, bueno, dada, bueno, como estamos falando estos días desta situación que estamos tendo por tema do COVID, estamos retomando certos servicios que se puseron no seu momento cando estábamos co estado de alarma, non? Bueno, retomar unha serie de servicios, como vai ser pois a partir da vindeira semana, o tema da atención ás persoas maiores, esas persoas pois que viven soas, pois bueno, van a comenzar a recibir unha chamada por parte de outra vez das persoas de servicios sociais, un pouco para, bueno, pois darlle a coñecer outra vez ou recordarlle que estamos aquí para o que precisen, non, para calquera situación que podan estar, ou ben, se están contagiados ou non, pero para realizar calquer tipo de compra ou levarlle os medicamentos ou eso por parte do voluntariado de Protección Civil, e pois se necesitan calquer cousa por parte dos servicios sociais do concello, pois poñerlle a disposición pois os números de teléfono e eso, non? Entón a partir da vindeira semana pois van a recibir chamadas por parte do persoal do concello de esas persoas que, bueno, que temos evidentemente o seu número de teléfono aquí no padrón municipal, non? E despois, pois nada, darlle moito ánimo a esas persoas, a esas 38 persoas do noso concello, pois que se atopan pois contagiadas ou en cuarentena, unhas pois ao mellor nun estado de saúde peor que outras, pero incluso con esas dúas persoas hospitalizadas, pois desexarlle unha pronta recuperación e darlle moitos ánimos a ver se entre todos podemos atallar unha vez máis esta pandemia e salir da mellor maneira posible, como ben decía, pois bueno, sin ter, digamos, trastocada a nosa saúde e acabar hospitalizados dunha forma máis grave, non? Eu, bueno, algún caso que coñezo concreto, pois atópanse en cuarentena, pero sin maior problema, como así foi, como se detectou, é dicir, detectouse de unha forma totalmente asintomática e así seguen, non? O sea que, bueno, pois mellor que estean así e que estean ben de saúde, pero bueno.
Están a seguimento polo seu médico, non?
Sí, sí, todas as mañanas realizan unha chamada telefónica por parte do seu médico de cabeceira, levan un seguimento para que efectivamente estean cumplindo con esa cuarentena e bueno, pois aillados nas súas vivendas, non? Por tanto, bueno, darlles unha pronta recuperación, sobre todo a esas dúas persoas hospitalizadas, e moito ánimo a todos para intentar sair canto antes desta situación e que se recuperen canto antes, moito mellor, non?
Moi ben, alcalde, moitísimas gracias por atender unha vez máis a nosa chamada e nada, desexamos día tamén para usted, boa fin de semana e todo o mundo a cuidarse moito, non? A facer cuidado, que é o que nos toca, non? Agora mesmo, canto menos interacción social teñamos, pois mellor nos vai a ir. Grazas, bo día.
Igualmente a todos. Saudos.